Když se člověk potkává s přírodou, dějí se změny na neurologické úrovni a naše mysl má prostor k odpočinku i hojení, říká můj dnešní host, který má bohaté zkušenosti v oblasti terapie s dětmi, dospívajícími i rodinami a ukazuje, že je možné vyjít ze zaběhnutých kulis ordinace a na expedicích v přírodě dát prostor mysli i tělu. Terapeutka Jana Švecová za vynikající práci v oblasti vývojové a dětské psychologie dostala cenu profesora Matějčka. Příjemný poslech vám přeje Markéta Vosková.
Hovory.
Ve studiu je Jana Švecová, psycholožka a rodinná terapeutka se zaměřením na terapii v divočině. Dobrý den.
Dobrý den, Markéto.
Proč jste se rozhodla studovat psychologii?
Já jsem mířila nejdřív exaktním vědám a hodně mě zajímala biologie, takže jsem na gymnáziu vedle pitvání žab a sbírání hadů do lihu a tak dál a zkoumání minerálu, tak jsem se zaobírala i samozřejmě vědou o člověku, biologii člověka. Ale později mi tam začal chybět nějaký důležitý rozměr. Čím dál tím víc jsem inklinovala ještě k té humanitní větvi a hledala jsem, jak to integrovat. A přečetla jsem, tak jako asi spousta gymnazistů v tomhle věku, něco z Dostojevského a něco z Ericha Fromma. A to byly takový věci pro mě zásadní díla, který nějak rozhodly to, že psychologie bude ten klenební svorník vlastně těchto těch věd, kdy se potká ta humanitní a ta exaktní věda. A bude to teda věda o člověku.
Mě zajímá, jestli si myslíte, že se v České republice mění pohled na tenhle obor. Přeci jen už máte za sebou asi dvě dekády zkušeností, tak co si o tom myslíte?
Je rozhodně mnohem větší osvěta, je spousta skvělých projektů o duševním zdraví, které vznikají téměř jako na koleně a pak z nich jsou opravdu velký a renomovaný projekty, například Nevypust duši a podobně. A tím děsně fandím. A věřím teda, že to povědomí a nějaká jako edukace té širší veřejnosti v tomhle směru je. Totiž, že je dobré pečovat o svoji psychiku a že to je naprosto přirozenou součástí celkového zdraví člověka. Ale když ke mně přichází lidi do terapie, tak často slyším přesto příběhy o tom, jak musel překonat spoustu bariér vnitřních i vnějších a nějakých předsudků třeba i toho nejbližšího okolí. Dokonce třeba někdy v těch partnerských konfliktech to téma běž se léčit zní jako vlastně nástroj, kterým toho druhého partnera můžeme ponížit nebo pokořit. Takže je otázka, jak moc to prosakuje ta změna i opravdu nám pod kůži.
Setkáváte se teda s tím, že lidi naráží na nějaké bariéry nebo že jsou vůči tomu odmítaví, že nejsou ochotní vstoupit do terapie?
Stále ještě spíš u mužů než u žen s tím setkávám. Ačkoliv tam vždycky záleží na motivaci, jako psycholog je mojí rolí taky motivovat toho člověka k další spolupráci. Takže když už se třeba objeví muž například v terapii, který dochází proto, že mu to doporučila například sociální pracovnice OSPODu, odboru péče o dítě a rodinu, anebo je to dokonce doporučeno soudem v rámci jako rozvodového procesu, což je nezřídkavá a nemalá část mojí klientely taky, tak ten muž přichází je velmi skeptický a cítí se ponížen, nezřídka, a cítí se tak, že mu to prostě dáno befelem. Mým úkolem je vlastně hledat s ním ten autentický důvod, pro který já bych mu mohla nějak být užitečná a hlavně získat jeho důvěru.
Často se mluví o tom, že ty příčiny duševních potíží jsou individuální. Víme, že jsou tady vnější okolnosti, které na každého z nás nějakým způsobem působí. Můžou to být konflikty, můžou to být finanční potíže, může to být klimatická krize. Těch vnějších příčin je docela dost. Myslíte si, že i o tom se umíme pobavit v tom slova smyslu, že opravdu jsou vnější okolnosti, které na člověka těžce dopadají a hýbe to jeho psychiku?
Já si myslím, že to dokonce, když to pojmenujeme v tom terapeutickém procesu a hledáme okolnosti, za kterých třeba u člověka vznikla úzkost, tíseň, kterou prožívá, ze kterou přichází, nebo depresivní prožívání, tak když to potom pojmenujeme, i ty vnější okolnosti, vlastně si řekneme, no jasně, z toho by jeden brečel, tak to velmi odbřemeňuje. Je to hrozně úlevný v tom procesu, protože nezřídka lidi přichází, mají velmi hluboko uložený pocit viny, že nejsou dostatečně teda zdatní, psychicky pevní, odolní, že jsou tak křehcí, že je to dovedlo do psychoterapie nebo do terapie. A vlastně, když slyší, vlastně máte nárok na to, aby vám nebylo dobře v těchto těch okolnostech, ty okolnosti jsou opravdu nároční. To, s čím člověk přichází, je možná nemoc systému, nemoc rodu nebo rodiny. A on je ten, kdo nese ten takzvaný symptom, ten příznak, že to odnemocní za ty všechny v uvozovkách. Například takhle se dneska už díváme na téma závislostí, jako téma nemoci rodiny nebo nemoci systému. Tak dochází k velké úlevě a k možnosti najednou o tom víc mluvit, otevřeně a konečně na tom pracovat. Ta vina už toho člověka neblokuje tolik.
A jak poznám, že bych měla jít na terapii?
Takový varovný signál přichází tehdy, když ten člověk zažívá situace v běžném dni, kdy se mu to postaví do cesty, kdy ho to najednou blokuje v užívání si každého obyčejného dne, ale i vlastně třeba jako povinnosti, to nemusí být jenom radosti, ale i nějaký nutnosti, například třeba když mám takové úzkosti, že dojet do práce se mi stane najednou obtížné. Třeba cestování dopravními prostředky, dostanu úzkost z metru, nebo sedít za volantem na dálnici, tam mě to přepadne, možná se to manifestuje jako panická ataka a najednou si uvědomím, že mi to stojí v cestě zatím dělat ty věci, které dělám běžně, nebo dokonce je dělám i rád. Může se to objevit ve chvílích, kdy bych si měl užívat, kdybych měl mít radost. Například, když jde moje dítě do školy, nebo když jdeme na prázdniny, nebo když se moje dcera vdává a měl bych prožívat opravdu jako radostný chvíle. Jasně, že to je vždycky dílem stres, to ne, že ne, to jsou komplexní emoce a komplexní situace, ve kterých se pohybujeme jako lidi. Ale tehdy, když vnímám, že mi to brání v tom být v té chvíli a být v ní aktivní a brzdí mě to, tak to je určitě varovný prst k tomu, jako dělej s tím něco, nech se podpořit, poradit, hledej pomoc.
Jak tedy začala vaše cesta k profesi terapeutky, psycholožky? Jak jste si vytyčila to, jakým směrem třeba budete pracovat se svými klienty a klientkami?
No, to byl takový jako organický a spontánní proces. Já jsem úplně neplánovala, že ta moje práce bude takhle vypadat, ale viděla jsem vždycky, že budu chtít přesahově působit, že mě asi nebude jenom uspokojovat a nebudu v tom vidět jenom smysl pracovat jako úzkopohledově s jedním problémem jednoho člověka. Že mě bude zajímat, jak ten člověk právě souvisí s tím systémem, ve kterém se pohybuje, jak souvisí jeho trápení s rodinou, s rodinným příběhem, s příběhem rodu. Přihlásila jsem se na výcvik rodinně terapeutický, výcvik psychosomatických poruch u skvělých odborníků našich Chvály a Trapkové, propagátorů tohohle systémového přístupu a rodinného. A ten výcvik byl velmi intenzivní a podnětný v tom, že má smysl opravdu se zabývat člověkem v tom celku jeho okolností. A najednou se stalo, že jsem začala působit jako rodinný terapeut.
Jak taková terapie probíhá? Můžete nám to přiblížit?
Nezřídka na rodinnou terapii nepřichází jako první celá rodina, ale přichází jeden člověk. Teďka budu hodně stereotypní, ale je to tak, že to vychází prostě z mé zkušenosti, že většinou přichází žena. A žena přijde a říká, já tady mám trápení doma, jsem z toho celá nešťastná a tak dál, popisuje své prožívání. Vlastně zjistíme, že to trápení vzniká ve vztazích, v nějaké vztahové dynamice. Třeba je nespokojená s tím, jak vypadá její partnerský vztah, nebo jak to má se svými dospělými dětmi v současnosti a tak dále, nebo s vnoučaty. Já jí vlastně nabízím ten širší pohled v tom, že když přijdou ostatní lidi na terapii taky, takže můžeme zkusit ta témata, která ona už bez pochyby doma zkoušela oslovit, tak je zkusit oslovit jinak. A nejenom, že tam budu moderátorem a facilitátorem toho dialogu, ale že se budu snažit hledat společně ty věci, které leží nevyřčené pod těmi slovy, které si běžně ta rodina doma říká taky. Často ty lidi říkají, v čem to bude jiný, než to, co si říkáme doma. Taky se u mě nezříká, ty lidi můžou pohádat, jo? Nebo můžou taky mlčet. Ale já se snažím opravdu vyhmátnout v uvozovkách to, co je tam jako podstatné a třeba těžko pojmenovatelné a obracím to určitými nástroji na ty ostatní členy rodiny a s tím je oslovuju. A zveme ty druhý členy rodiny, že chcete-li na tomhletom tématu pracovat, já budu ráda, ale je potřeba přizvat vašeho muže, vaši dospělou dceru a tak dále. A skutečně to děláme, dokonce i třeba můžeme napsat zvací dopis, oslovujeme ty lidi a oni do té terapie přijdou.
Říká Jana Švecová, rodinná terapeutka a psycholožka.
Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V posledních letech i Národní ústav duševního zdraví přináší data o tom, že narůstá depresivita, úzkostnost a duševní potíže mladých lidí, dospívajících, teenagerů. Jak na to nahlížíte? Kde vidíte ty příčiny?
Je to tak, skutečně ta statistika je taková, že osmáci a devátáci, u kterých se dělal teda podrobně teďka ten výzkum, tak zjistil, že zhruba 40% těchto lidí na hraně puberty a adolescence tak má opravdu jako středně těžké příznaky deprese, což je dost závažné zjištění. Zase ten problém je komplexní. I ví se, že určitě do toho velmi vstoupil covid a vlastně izolace od sociálních skupin, vrstevnických part, kam přirozeně všichni nějakým způsobem jako náležíme. Jakmile ztratíme tenhle ten kontakt se svojí smečkou a stáhneme se ať už okolnostmi nebo vlastním třeba těžkým prožíváním do nějaké své ulity, schránky, kde jsme izolovaní, tak tam neprobíhá spousta uzdravných, velmi normálních a zdravých mechanismů, například jako podpory a identity, kmenový, skupinový identity, která nám dává nějakou taky vnitřní sílu. Jasně, že taky zdrojem frustrací u spousty mladých lidí, tak hrozně chci patřit někam, že mi to taky může dělat duševní obtíže, což je téma, který potkáváme třeba na sociálních sítích, téma lajků a identifikace s youtubery a s tiktokovými videí a tak dále. Jo. Je to jako, je to hodně rozkročený téma a třeba ta identifikace s nějakou skupinou je velmi jako ošemetná věc. Ale zdá se, že třeba ta doba covidová a potom postcovid, kdy jsme možná nedostatečně včas jako společnost zareagovali na to, že tahle ta zranitelná skupina mladých bude potřebovat velkou naší podporu. Těch projektů tehdy tolik nebylo, nebo nebyl ten včasný záchyt možná a ten včasný support, ta podpora, včasná intervence. Tak si myslím, že teďka sklízíme velkým dílem i tohleto období nějakého mírného zanedbání, kdy to vlastně běželo pod radarem našeho povědomí dospělého.
Co jako společnost můžeme dělat pro to, abychom pečovali, podporovali tuhle zranitelnou skupinu? Je to třeba podpora rodičovských kompetencí, protože tam přece jenom důležitou roli hraje ta rodina.
Bez pochyby. Já si myslím, že musíme jít opravdu odzadu, že musíme hodně zdrojovat rodiny a mladé rodiny, tak aby měly kapacitu na to udržovat dialog se svými dětmi už od malička. Je velmi blahodárné, pokud máme nějakou základní půdu, na které můžeme s tím dospívajícím a s tou rodinou pracovat. Pokud lidé v té rodině byli zvyklí už od malička toho dítěte ho zavzít do dialogu a respektovat se vzájemně a bylo tam téma hranic, ale zároveň velké vřelosti, takzvaná tough love, jo, dobrý výchovný koncept, tough love, pevná láska, tak potom třeba v pubertě a v adolescenci, když se objeví nějaký strádání, tak na tohle můžeme velmi dobře navazovat. I když se třeba těm rodičům často zdá, že to dospívající dítě jako všechno ztratilo, všechno opustilo a všechno je jinak. A možná se zájemně ty lidi v té rodině nepoznávají. Tak ale přesto, díky tomu, že tam byl dialog a nějaká, nějaký vzájemný respekt, tak tam máme v současnosti důvěru. Ta se nikdy nestrácí. Můžeme ji znovu, jako, znovu objevovat. A to je potom mnohem snazší práce v té terapii, než u dospívajících, kteří tohle v té rodině nikdy neměli a nezažili. A to často bývá spojeno s tím, že ta rodina neměla dostatek podpory a zdrojů, že prostě jsou na to dohnaní okolnostmi. Třeba proto, že jsou unavení z 12-hodinové směny a jsou na to sami, jsou samoživitelé a nemají opravdu tu podporu toho mikro- a mezosvěta, toho sousedství, tak jsou prostě strašně, prožívají velkou zátěž. A v tu chvíli ta nejbližší společnost kolem, třeba i v roli souseda, sousedky, můžeme si tohle všímat a můžeme to zachytit a můžeme tu rodinu podporovat, i když jsme úplní lajci.
Ráda bych se dostala také k terapii divočinou. Praktikujete, máte zkušenosti s expedicemi, které staví na tom, že se vyjde z terapeutovny a jde se ven. Můžete nám popsat, jak taková expedice vypadá? Co to je ta terapie divočinou?
Terapie divočinou patří do rodiny terapeutických nástrojů, které využívají přírodu jako svůj, jako svýho parťáka, partnera změny a partnera hojení a léčby. A v terapii divočinou klademe hodně důraz na to, aby se nějaký proces terapeutický odehrával v prostoru, kde opravdu je to krajina nedotčená lidmi. Nemusí to být úplně nějaká jako panenská, kam lidská noha nikdy nevstoupila, ale i u nás je spousta míst, kde můžeme na 8denní časový ose, když vezmeme partu lidí, dospělých, dětí, dospívajících. Když je vezmeme ven, tak jsou i u nás místa Krušné hory, Novohradské hory, Beskydy a jiné lokality, kde můžete 8 dní jít a skutečně téměř nepotkat člověka a artefakt v přírodě. A to má samo o sobě, tenhle ten, jako tohle uspořádání, tenhle ten vnější rámec má samo o sobě hrozně hojivý potenciál, protože když se člověk potkává s přírodou, tak se na neurologický úrovni s námi děje obrovská změna. Ze spousty výzkumů víme, že stačí zhruba 15-20 minut vystavit člověka zeleni a dokonce víme, že to může být i zeleň na obrázku. Začne se měnit vládu v našem autonomním řízení, vlastním řízení přebírá parasympatikus. To je takový řízení našeho celkovýho já, těla a teda potom i psychiky, který říká odpočívej, trav, teďka máš čas na to spočinout. A víme, že aby člověk byl otevřený změnám a aby si osvojoval nové vzorce, třeba chování a prožívání, a ty staré, například úzkostné, nějaký kompulzivní vzorce nebo jinak nezdravý vzorce, aby je mohl nechat za sebou, tak potřebuje ale k tomu právě to parasympatikální řízení. Potřebuje k tomu vnitřní klid a nějakou jako relativní stabilizaci svýho tělesna. A tohle se právě odehrává v té přírodě. Takže když vezmeme ty lidi na 8denní cestu přírodou, opravdu z batohy, tu cestu předem připravíme nejdřív jako terapeutická parta, skupina dospělých, která organizuje takovouhle expedici. Potom přichází fáze, kdy připravujeme s těmi klienty, kdy ty lidi vybavujeme dovednostmi a znalostmi třeba o tom, jak si dobře zabalit batoh, aby jim v tom bylo fakt dobře, nebo jak se navrstvit oblečením, aby jim bylo příjemně teplotně. A potom už začíná samotná ta expedice, vyrážíme ven, kdy víme, že zhruba první 3 dny to člověku trvá, než se úplně odprostí od těch obsahů, který nechal doma, než nad nimi opravdu je schopen zavřít vnitřní dveře a je schopen se víc pohroužit do sebe, začít se věnovat vlastnímu já. A začít tam objevovat třeba vlastní zdroje a potenciály, kterých se normálně v tom běžném toku každýho dne vůbec nedotýká, nepotkává je, může mít pocit, že je teda úplně bez vlastních vnitřních zdrojů, že si nedokáže poradit třeba se spoustou životních situací. A tam je možnost, aby si na to přišel a aby si sáhl na to, že má v sobě pořád ještě spoustu nástrojů, který může použít a který jsou fakt dobrý a účinný a nepotřebuje nutně nějaký zásah vnější nebo druhýho.
A vaše role na těch expedicích je průvodcovská? Nebo ano, jak si
zejména průvodcovská. Já a mý kolegové, kterých je třeba v týmu 5, například 3 muži, 2 ženy nebo jakýkoliv jiný poměr, který šijeme na míru té, které klientele. Já a mý kolegové zajišťujeme vlastně veškerý důležitý procesy tak, aby ta skupina mohla bezpečně objevovat sebe sama. A jeden každý člověk v té skupině by mohl bezpečně objevovat sebe sama. To znamená, aby se nemuseli strachovat o svoje bezpečí, o to, že budou mít jídlo, že najdou v krajině vodu, že budou mít kde spát a tak dále. My máme všechno tohle know-how a my ho sdílíme v průběhu té cesty a vlastně učíme ty lidi postarat se o sebe sami. Ty kompetence jim předáváme, najít vodu v přírodě například. To si ukazujeme cestou, jak na to, tak aby ty lidi nemuseli se obávat o tyhle ty základní potřeby a mohli řešit to, co skutečně, na co skutečně potřebují upřít tu pozornost. A to znamená teda nějaký svoje témata, který je dlouho trápí, ale nemají na to kapacitu se na ně podívat třeba v tom běžném chodu života. A pak samozřejmě je tam ta psychoterapeutická vrstva, kdy s těmi lidmi kráčíme tou krajinou a povídáme si, vedeme dialog. Jsou tam drobné intervence, které často používají symboliku, jazyk, přírody. Ty nástroje si nechám pro sebe, protože to už by bylo nahlížení pod pokličku, ale pracujeme s těmi prvky přírodními a snažíme se stvárňovat jiným jazykem než verbálně. To, co třeba ty lidi můžou prožívat, co je trápí, stvárňujeme nějaký životní příběhy, který ty lidi potom můžou sdílet, můžou pojmenovávat některé věci. Což je to, co najednou ta příroda a ty okolnosti, které jsou tam mnohem prostší a takový jako přirozenější, tak vás k tomu mnohem spíš nabádají, než když se míjíte na ulici nebo se potkáváte v kanceláři.
Takže když se budou chtít vás zeptat, co děláte pro vlastní duševní pohodu, tak praktikujete terapii přírodou?
No já jsem intenzivně vyjížděla na takovýhle vlastně solo výjezdy ještě předtím, než se mi narodil syn. Mateřství výrazně změnilo nějakou možnost sebepéče. To musím teda přiznat, že asi těch podob mateřství je stejně nekonečně, jako je mnoho prostě osobností a mnoho našich životních příběhů, nekonečně příběhů. Ta moje podoba mateřství vůbec nebyla jednoduchá. Dřív před narozením dítěte jsem byla zvyklá vzít batoh na záda a opravdu na 2 měsíce každý rok vyrazit někam do zemí třetího světa. Opravdu se zakutat do hor, do lesů, do džungle, k oceánu, přecházet poušť. Jenom sama s tím báklem a s těmi nejzákladnějšími potřebami, kdy jsem se díky té prostotě toho života na cestě a toho, že si člověk o to líp uvědomuje, že má fakt všechno v rukou, tak jsem měla, vždycky jsem postupně získávala pocit, že mám zase sama sebe a že mám zase sama sebe v rukou a víc svůj život v rukou. To je mimo jiný ten jeden z podstatných efektů terapie divočinou. Takže ano, já jsem se takhle jako samo vždycky terapeutizovala.
A jak je to dnes?
A dneska je to tak, že je velmi těžké samozřejmě v režimu s malým dítětem, třeba 3letým, se sebrat a vypadnout byť jenom třeba na týden nebo na víkend, protože třeba pokud ta maminka kojí a já stále kojím teda svého skoro 4letého syna, tak ví moc dobře ta maminka, že úplně nemůže jako se sebrat a ta prsa odvést. Takže pak vám zbývá to doplňovat si, a to teďka doporučuju teda spoustě posluchačů, kteří tohle poslouchají, mají pocit, že si nemůžou dovolit pro sebe nějakou infuzi zeleně. Tak opravdu stačí všechny drobné prvky, kterými se můžu každý den obklopit. Ty výzkumy to říkají a moje zkušenost to naprosto dokresluje. Stačí, když máte výhled do zeleně, máte předzahrádku nebo si uděláte hezký truhlík za oknem a máte na něj výhled, takže když jste unavená, tak upřete ten zrak k tomu oknu a vidíte třeba pohybující se větve stromů nebo ten hezký truhlík, nebo se seberete a jdete na svěžnou procházku 30-minutovou každý den do nejbližšího parku. I ta městská zeleň je opravdu hojivá a ten parasympatikus nám nastartuje, my přepneme do toho klidového režimu a najednou máme mnohem větší kapacitu dostat se zase zpátky víc k sobě a nějak se vnitřně jako zharmonizovat a uklidnit. A to fakt doporučuji. Mám takový zážitek, kdy jsem ležela před několika měsíci v rámci takové jednodenní chirurgie, prostě nutná jako zdravotní intervence. Ležela jsem v lékařském, v nemocnici teda na pacientském pokoji a tam bylo bílo. Úplně bílé stěny všude, nebylo tam vůbec nic. A pak mě přeložili na jiný pokoj na pár hodin a tam byla tapeta zeleně. To bylo jako, kdybych si to téměř vyprosila. A musím říct, že jsem na sobě opravdu vnímala tu změnu ve chvíli, kdy jsem upřela svůj zrak na ty křivky a na tu zeleň. Tak to je něco evolučně daného v nás, co se opravdu vyvíjelo prostě po mnoho tisíc let v člověku, že ta příroda nás okamžitě harmonizuje. Tak jsem měla takovýhle zážitek, kdy jsem okamžitě viděla, jak mě to dělá dobře oproti těm holým, strohým stěnám.
I když příroda teď usíná a připravuje se na zimu, tak nám všem přeju co nejvíc času někde pod korunami stromů nebo na procházce. Děkuju za váš čas, to byla Jana Švecová, psycholožka a terapeutka.
Děkuju, nashledanou.